Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 28-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Sankt-Peterburg mahkamasi O'zbekiston fuqarolarini kaltaklagan 4 o'smir ustidan hukm chiqardi. AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi.
O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkillashtirdi. Men 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'ldi.
Deydi O'zbekistondagi shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidov. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 bo'ldi.
Deydi toshkentlik savdogarlardan biri. O'zbekistonliklar raqamli televideniya orqali internetga ulanadigan bo'ldilar. Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bo'lsinda qanday ahvol? Juda ezilgan, juda qiynalgan. Ayting, qanday yashasin? Yashash umuman iloji yo'q-da, rosa qiynalganmiz.
Deydi boysunlik yolg'iz ayol Muazzamxon. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sankt-Peterburg mahkamasi O'zbekiston fuqarolarini kaltaklagan 4 o'smir ustidan hukm chiqardi. Sud xulosasida aytilishicha, millatchilar guruhiga a'zo bo'lgan o'smirlar 2008-yilning 15-noyabr kuni Sankt-Peterburgga qatnaydigan elektropoyezd vagonlaridan birida slavyan ko'rinishda bo'lmagan 4 shaxsga hujum qilgan. Taqribboshlar hujumiga uchraganlardan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Kaltaklanganlardan 1 nafari voqea joyida nobud bo'lgan, qolgan 3 nafari esa shifoxonaga yotqizilgan. Sud qarori bilan hujum qilgan millatchilardan biriga 7 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Voyaga yetmagan 3 nafar taqribboshga esa Sankt-Peterburg sudi sirtdan 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Respublikachilar va Demokratik partiya a'zolari, shuningdek hukumat rasmiylari qatnashgan ushbu muhokamada Qirg'iziston janubidagi vaziyatni bevosita o'rgangan Amerika diplomatlari chiqish qildi. Yig'ilishda so'zlagan AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Robert Blake hozirda Qo'shma Shtatlar asosiy e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'lgan zo'ravonliklar sababli o'z uyini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan aholiga gumanitar yordam yetkazishga qaratganini aytdi. Robert Blake shuningdek Qirg'izistonga qaytgan o'zbek qochqinlari mahalliy huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan ta'qib qilinayotganini ta'kidlab o'tdi.
In OSH, I heard many disturbing reports of arrests of human rights activists.
O'shda inson huquqlari faollari, o'zbeklarning ko'zga ko'ringan liderlari qo'lga olingani va hibsda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va huquqlari poymol qilingani to'g'risida men ko'plab ma'lumotlar oldim. Men shuningdek O'sh hokimi hamma fuqarolarga bir xil munosabatda bo'lmay, millatchilik maqsadini olg'a surayotgani haqidagi shikoyatlarni ham eshitdim. Men bu xususdagi xavotirimni hukumat rasmiylariga yetkazdim va ularni bu muammolarni tezda hal qilishga chaqirdim, dedi Robert Blake. Rossiyaning Omsk shahrida o'zbekistonlik muhojir tan jarohati oldi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Dushanba kuni soat 14:00 Omsk shahridagi 1-chi tez yordam kasalxonasiga boshidan og'ir jarohat olgan O'zbekiston fuqarosi keltirilgan. Bu haqda Ozodlikka Omsk viloyat prokuraturasi rasmiysi Антон Чернышев хабар қилди.
Да, это 46-летний гражданин Узбекистана. Он находил
Ха, бу 46 яшли Ўзбекистон фуқароси расман ҳеч қаерда ишламаган, лекин Кировский тумандаги шахсий қурилишлардан бирида 2-чи қаватдан тушиб кетган. Унинг фамилияси Охунов эканлигини биламиз холос, деди Омск прокуратурасининг вакили Антон Чернышев. Унинг so'zlariga ko'ra, jarohatlangan Oxunovning ahvoli nisbatan durust. Mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi. Pokiston rasmiylari shuningdek bundan biroz avval halokatda 5 nafar yo'lovchi omon qolgani to'g'risida tarqatilgan xabarlarni keskin inkor qildilar. Pokistondagi xususiy AirBlue aviakompaniyasiga tegishli Airbus 321 rusumli uchqich Islomobod yaqinidagi aeroportga qo'nayotgan mahal hozircha aniqlanmagan sabablarga ko'ra halokatga uchragan. Xabarlarda aytilishicha, samolyot bortida 146 nafar yo'lovchi hamda 6 kishidan iborat ekipaj a'zosi bo'lgan. Ayni paytda AQShning Pokistondagi elchisi Reuters axborot agentligiga aviahalokat qurbonlari orasida AQShning 2 nafar fuqarosi ham bo'lganini e'lon qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Hindistonga safar qildi. Bu yerda Buyuk Britaniya hukumati rahbari Hindiston hukumati yetakchilari bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalarni muhokama qildi. Bangalore shahrida chiqish qilgan Cameron, Pokiston hukumati Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida ochiqchasiga harakat qilishi barobarida u yerdagi jangarilarni ham yashirincha moliyalashtirib kelmoqda degan fikrni bildirdi. Cameron so'zlariga ko'ra, Pokistonning bunday ikki tomonlama yondashuvini tasdiqlovchi isbot dalillar o'tmishda bir necha bor qayd etilgan. Endilikda bunday holatlarning qaytarilmayotganiga to'liq ishonch hosil qilmog'imiz darkor, deya qo'shimcha qildi Buyuk Britaniya bosh vaziri. Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Turkiya hukumatini Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish borasida ushbu mamlakat oldiga qo'yilgan shart-sharoitlarni bajarishni davom ettirishga chaqirdi. Bugun Istanbulda chiqish qilgan Guido Westerwelle Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish muddati vaqt bilan cheklanmagani va bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilmasligini ma'lum qildi. Bundan bir kun avval Turkiyaga safar qilgan Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron hamkasbi Recep Tayyip Erdo'g'on bilan olib borgan so'zlashuvlardan so'ng Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish borasidagi muzokaralar sekin borayotganini tanqid qildi. Buyuk Britaniya Turkiyaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Afg'onistonning Nimruz viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillari nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan xabar qiladi.
Bugun ertalab Nimruz viloyatining Dilorom tumanida bir avtobusning yo'l chekkasiga ko'milgan minaga duch kelgani oqibatida 25 kishi tinch aholi nobud bo'lgan. Voqeada boshqa 20 kishining tan jarohati olgani aytiladi. Nimruz viloyati hokimi G'ulom Dastgir Ozod tinch aholi talafotiga sabab bo'lgan minani jangari toliblar tarafidan yo'l chekkasiga o'rnatilganini ma'lum qildi. Ammo toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demagan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar haqidagi xabarlar hamda tafsilotlar Ozodlik radiosining internet saytida.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet sayti doim sizlar uchun ochiq. O'sha internet saytimizda har kunlik eshitirishlarimizni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonlik tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz internet saytimizga deraza.net yoki darvoza.com orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. Hozir esa bugun eshitadigan lavhalaringizni ayrimlarini sarlavhalarini eslatib o'tsam. Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonovning ishi qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekistonda dollar yana shiddat bilan so'mga nisbatan o'sa boshladi. O'zbekistonliklar raqamli televizor orqali internetga ulanadigan bo'ldilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimizni O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Tutqunlikdagi jurnalist va huquq faoli Solijon Abdurahmonovning ishi Qoraqalpog'iston Oliy sudida yana qayta ko'riladigan bo'ldi. O'zbekiston Oliy sudi jurnalist yaqinlarining 1.5 yil avvalgi arizasini qayta ko'rib kutilmaganda Abdurahmonov ishini Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natdi. 2 yildirki qamoqda qolayotgan Solijon Abdurahmonov narkotik bilan bog'liq jinoyatda ayblanib 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mavzu bilan boshqa tafsilotlar hamkasbim Mehribon tayyorlagan lavhada.
Joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov yaqinlariga maktub yo'llab qamoqdagi jurnalist ishining Qoraqalpog'iston Oliy sudiga qayta ko'rish uchun jo'natilganini bildirdi. Bu haqda xabar tarqatgan UzNewsNet internet sayti bosh muharriri Galima Buxarboyevaga ko'ra, bu kutilmagan xabar nafaqat Solijon Abdurahmonov yaqinlari, balki uning hamkasblarini ham birdek quvontirgan.
Вдруг Верховный суд Узбекистана сам инициирует снова рассмотрение их жалобы. Все-таки жалобу семья писала 1.5 года назад. И Верховный суд уже тогда направил в Верховный суд Каракалпакстана, и тогда уже пришел отказ в рассмотрении снова дела Солидиона.
Kutilmaganda O'zbekiston Oliy sudi Solijon Abdurahmonov ishini qayta ko'rish tashabbusini kiritdi. Solijonning oilasi 1.5 yil avval O'zbekiston Oliy sudiga ishni qayta ko'rish borasida ariza bergandi. O'sha paytda O'zbekiston Oliy sudi arizani o'rganishni Qoraqalpog'iston Oliy sudiga topshirgan va ular bu ishni ko'rishni rad qilgandi. Lekin oradan 1.5 yil vaqt o'tib, O'zbekiston Oliy sudi tashabbusi bilan Solijon ishi qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natildi. Bu holat albatta ko'nglimizda umid uchqunlarini paydo qildi. Toshkentdagilarning Solijon ishini qayta ko'rish zaruratini ko'rayotganining o'zi katta gap. Agar Solijonga ochilgan jinoiy ish 100% soxtalashtirilgani inobatga olinsa, birorta professional sudya yoki yurist Solijonning mutlaqo aybsiz ekanini inkor qila olmaydi. Agar sud adolatli o'tkazilsa, Solijonning ozod bo'lishi aniq, deydi Galima Buxarboyeva. Solijon Abdurahmonovning aynan kasbiy faoliyati uchun hibsga olinganini ta'kidlab kelayotgan Galima Buxarboyevaga ko'ra, Abdurahmonov UzNewsNet muxbiri sifatida qoraqalpog'istonliklarning ko'plab muammo va tashvishlarini matbuot orqali yoritgan va uning maqolalari natijasida ko'plab hamyurtlarining muammolari barham topayotgandi. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umumta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. U o'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. Solijon Abdurahmonov Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, UzNewsNet mustaqil axborot xizmati singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov so'nggi 5 yil mobaynida bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Ayni tashkilotning O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zohidovga ko'ra, ularning Solijon Abdurahmonov ozod qilinishi talabi bilan qilayotgan chiqishlari samarasiz qolmoqda.
Biz har xil tashkilotlarga haliyam yozyapmiz. Bizga bitta xabar kelyapti, u koridor uchun kamalgan, lekin bu hammasi manimcha sun'iy ravishda bo'lgan. U mutlaqo poprisam chekmagan, aragam ichmagan, kim bo'li o'sha koridor bo'lsa. Bu narsaga uni vobshe hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Juda odobli odam bu. Shu uchun bu ish faqatgina o'sha man o'ylaymanki, juda ko'p masalalarni ko'targan Solijon. Diniy masalasini ko'targan, keyin o'sha yerda adolatsiz sud, keyin o'sha militsiya qilayotgan ishlarini. Ular uni endi manimcha jonga tegdi, ularga shu uchun hammasini o'shani tashkil qilishdi. O'sha mahalliy idoralar bor-ku, ular shuni tashkil qilishdi. To есть ular qanaqa bir targarchilik ko'rishgan ular. Man 100% ishonamanki, bu hammasi sun'iy ravishda bo'ldi. O'sha muntazam ravishda mobchidan ham yozyapmiz, o'zimiz ham murojaat qilyapmiz, yo'llarni qidiryapmiz. Endi ahvol shunaqada, ahvol shunaqa, og'ir juda.
Deydi bosh qarorgohi Germaniyada joylashgan inson huquqlari xalqaro jamiyatining O'zbekiston bo'limi rahbari Marat Zohidov. Ayni paytda Qarshidagi qamoqxonada saqlanayotgan Solijon Abdurahmonov 2008-yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Mahalliy huquq tartibot idoralarining da'vosichi, hibsga olingan paytda uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab giyohvandlikda ayblangan Abdurahmonovga ko'p o'tmay bank moddasi sotishga harakat qilgan qilganlik aybi qo'yildi. Uning himoyachisi sobiq advokat Rustam To'laganov Solijon Abdurahmonovning mutlaqo aybsizligiga ishonishini aytadi.
O'sha paytda sotda ham aytganman. Militsiya xodimi agar narkotik moddasini topganda qo'limdan olish kerak emas, hech qachon. Uni hamma kitobda yozib qo'ydi. Agar shu Solijon olgan bo'lsa, yo'q shuni narkotiki bo'lsa, nimaga bunaqa ehtiyotsizlikni oldinglar desam, bironta ekspertni javob bera olmagan. Shuning uchun men aytyapman, hozir ham aybi yo'q, o'shanda ham aybi bo'lmagan. Mashina bir hafta avtoservisda turgan, avtoservisdan haydagan pazarning xodimi bo'lgan. Bir hafta avtoservisda turgan mashinani qanday Solijon narkotik moddasini u yoqqa o'qlab qo'yib qo'yishi mumkin edi. Shunisini hech kim aniqlik kirita olmaydi ham, ochib bera olmaydi, ro'shanlik kirgiza olmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun men hozir ham aytyapman, Solijon o'shanda ham aybsiz edi, hozir ham aybsiz. Bu mani qat'iy fikrim, o'sha paytda ham, hozir ham.
Deydi qamoqda qolayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov himoyasi bilan shug'ullangan sobiq advokat Rustam To'laganov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 10-oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilindi. 19-noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. 2009-yilning 28-fevral kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. O'tgan yilning 25-mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi yana dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Joriy yilning 25-iyul kuni O'zbekiston Oliy sudi ishni qayta ko'rish uchun Qoraqalpog'iston Oliy sudiga jo'natdi. Bu borada Qoraqalpog'iston Oliy sudidan hozircha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti, Human Rights Watch va Freedom House kabi bir qator nufuzli tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan Solijon Abdurahmonovni ozod qilishni so'rab kelyaptilar. Yevropa Ittifoqi ham 2 marta O'zbekiston rahbariyati nomiga murojaat yo'llab Solijon Abdurahmonovning 10 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganidan xavotir bildirgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
28-iyul kuni 1 dollar 2280 so'mdanga sotildi. Bundan 1.5 oy muqaddam dollarning qora bozordagi narxi 1600 so'mgacha tushgan edi. Xo'sh, nega bundan 7 yil muqaddam erkin konvertatsiyaga yo'l ochganini da'vo qilgan O'zbekiston hukumati dollarning qora bozor va davlat kursini muvofiqlashtira olmayotir? Biz hozir ana shu savolga javob izlaymiz. Eng avvalo dollarning kursini bozorchilarning o'zlaridan so'rab ko'ramiz.
Bugungi kurs 2270 edi. 75 edi.
Deydi ozodlik bilan bog'langan toshkentlik savdogarlardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan. O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi O'zbekistonda yillardan beri muttasil kuzatib kelinayotgan jarayon. Biroq may oyi boshlarida Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilari yillik kengashining Toshkentda o'tkazilishi oldidan qora bozordagi 1 AQSh dollari narxi bir kunning ichida 2300 so'mdan 1600 so'mga tushib ketgan edi. Toshkentlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, aslida bu kurs tushmagan, balki sunniy ravishda tushirilgan edi.
Qora bozordagi dallollar faqat oldi, olish kursini aytib turdi shu sanalarda 1600-1700 dan olyapmiz deb. Lekin hech kim shu paytda 1700 dan ham dollar sotgan yo'q, 1800 dan ham dollar sotgan yo'q, 1900 dan ham sotgan yo'q, 2000 dan ham sotgan yo'q. Men sizga shuni aytishim mumkin. Bu ma'lum bir muddatga rasmiy hukumat bilan o'sha qora bozorni nazorat qiladigan davlatlar o'rtasidagi qanaqadir umumiy bitim edi.
Deydi Orif Hoshimov. Bankirlarning bu kengashi o'tib bo'lgandan so'ng dollarning qora bozordagi narxi yana o'z o'rniga qayta boshladi. Xo'sh, nega hukumat dollarning davlat va bozor kursi o'rtasidagi farqni ushlab qola olmayapti? Nega O'zbekiston Markaziy Osiyodagi dollarning davlat va qora bozor kurslari keskin farq qiladigan yagona davlat bo'lib qolmoqda? Avvalo, bu savolga javob olish uchun O'zbekiston Markaziy Bankiga bog'landik. O'z ismini oshkor etmasligimizni va ovozini efirga bermasligimizni so'ragan bank xodimining aytishicha, bu jarayon sababi O'zbekistonda valyutaga bo'lgan talabning katta ekani bilan bog'liq. O'zbekiston asosiy valyuta zaxiralarini sanoat korxonalari qurish, ya'ni real ishlab chiqarishga sarflayapti. Shuning uchun ham valyuta taqchilligi bir oz sezilmoqda va bu qora bozor va davlat kurslarining o'rtasidagi farqni yuzaga kelishiga sabab bo'lyapti, deydi Markaziy bank xodimi. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimov Markaziy bank xodimining bu gaplariga qo'shilmaydi.
Yo'q, bunda emas. Hech bu 90-chi yillardan beri qaytarilayotgan va hech qanaqa bir dalili fakt asosiga asoslanmagan gaplar bu. Hali bir savoldan qochish, bir savolga aniq konkret javob berishdan qochish aytiladigan gaplar. Bu gaplar qayta-qayta gapirib kelinyapti. Men sizga yana bir misol keltiraman shu iqtisodchining tilida. Agar rasmiy raqamlarga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekistonda tashqi iqtisodiy faoliyati bo'yicha doimiy savdo balansi ijobiy savdo balansiga ega ekanligi aytiladi. 2003 yildan buyog'iga O'zbek so'mi joriy operatsiyalar uchun konvertatsiya qilish huquqiga ega bo'lgandan keyingi hamma yillarni sanaydigan bo'lsa, 7 yil davomida biror bir yil bo'lmaganki, biror bir chora bo'lmaganki salbiy balansga ega bo'lgan bo'lsa tashqi savdo balansi. Ya'ni bu degani ko'proq eksport qilyapmiz, import qilayotganimizdan degani. Oddiy tilga aytganda, umumiy iqtisodiy qonunga ko'ra agarda qaysidir mamlakatni eksporti importidan ko'p bo'ladigan bo'lsa, uning milliy valyutasi qadri oshishi kerak qonun qoidaga ko'ra. Ya'ni butun dunyo uchun amal qiladigan qoida bu, lekin shu qonun qoida O'zbekistonda amal qilmaydi. Lekin men sizga oddiyroq tilda aytadigan bo'lsam, siz xonadoningizda 100 dollarlik narsa sotdingiz. 50 dollarlik narsa oldingiz. 50 dollar yoningizda qoldi. Tushunyapsizmi? Demak, so'mda qadri oshishi kerak bu yerda. Oshishda sizda dollar paydo bo'ldi. So'mda qadri oshishi kerak. Xuddi shunday. Lekin bunday emas. G'arb dunyosi uchun amal qiladigan qonun qoidalar O'zbekistonda amal qilmaydi, chunki bu yerda bozor mavjud emas.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. Iqtisodchi fikricha, valyutaning qora bozor va davlat narxlari o'rtasidagi katta tafovutning o'ziga xos sabablari bor. Birinchidan, O'zbekistonga mol olib kirishning rasmiy yo'llari bor. Bular to'laligicha banklar orqali qonuniy amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'l esa
yarim rasmiy kanallar bor. Bu yarim rasmiy kanallar orqali to'lov amalga oshiriladi. Bir qismi haqiqatan ham bank orqali amalga oshiriladi, konvertatsiya qilingan so'm. Ikkinchi qismi O'zbekistondan naqd pul ko'rinish, naqd valyuta ko'rinishida chiqilgan mablag'lar hisobiga hisob kitob qilinadi. Bojxonadan o'tayotgan, bojxonadan o'tayotganda, misol uchun tasavvur qilinglar, shakar 10 ming tonna shakar kontrakt bo'yicha 10 ming tonna edi va summa shuncha, valyutada shuncha. 10 ming tonna shakardan o'rniga 10 ming tonna qog'oz bo'yicha olib kiriladigan bo'lsa, aslida natura ko'rinishda 15 ming dollarlik 15 ming tonnalik shakar olib kiriladi. 5 ming tonna uchun hisob kitob naqd valyuta orqali amalga oshirilgan bo'ladi. Bu yarim rasmiy kanali. Ya'ni qisman qonuniy, qisman yarim noqonuniy ko'rinishi. Uchinchi bir yo'li borki, import qilinayotgan tovarlar uchun to'lovlarni. Bu to'liq norasmiy kanallar orqali bojxonani cheklab o'tadi, aylanma yo'llar bilan olib kiriladi O'zbekistonga bu tovarlar. Ya'ni qora bozordagi dollarga bo'layotgan talabni oshiradigan ikkita omil shu. Ya'ni O'zbekistonga olib kirilayotgan import tovarlari uchun to'lovni valyutada amalga oshirish kerakmi? Bu talab qayerda qondiriladi? Faqat qora bozorda qondiriladi.
Deydi iqtisodchi Orif Hoshimov. O'zbekistonda qora bozordagi dollar kursi juda ham kam holatlarda davlat kursi bilan teng bo'lgan. 2003 yilning 15 sentyabrda O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimov xalqaro valyuta jamg'armasi vakili Erik De Vrayer bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy etilganini ma'lum qilgan edi. Rustam Azimov o'shanda O'zbekiston hukumati va Markaziy banki xalqaro valyuta jamg'armasi 8-chi bandining 2-chi A, 3 va 4-chi moddalarida ko'rsatilgan majburiyatlarni to'liq bajarishni o'z zimmasiga olishi, pul almashtirish shoxobchalarida mahalliy fuqarolar va boshqa davlat rezidentlari uchun xalqaro valyuta jamg'armasi ustavining 8-chi bandida belgilangan tartib bo'yicha erkin konvertatsiyaga ruxsat etilganini bildirgan edi. Biroq ko'p o'tmay o'zbek so'mi bu raqobatga dosh bera olmadi va dollarning qora bozordagi narxi shiddat bilan o'sa boshladi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Ahmadjon Umarov fikricha, AQSh dollarining qora bozor va davlat kursi o'rtasidagi tafovutning talashib borayotgani sababi O'zbekistonda ishlab chiqarish darajasining juda pastligiga borib taqaladi.
O'zbekistonda ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin asosiy mahsulotlar chetdan olib keliladi. Chetdan ular O'zbekiston so'miga olib kelolmaydi. O'zbek so'miga olib kelolmagandan keyin albatta bu yoqda sotadi-da, u pulini keyin valyutaga almashtirishga majbur bo'ladi. Endi u sotayotganda, masalan, 1 so'mlik narsa sotmaydi, 2 so'mlik narsa sotmaydi. Katta-katta bir hajmdagi katta-katta mahsulotlarni sotgandan keyin o'rtada bir katta o'zbek so'mi paydo bo'ladi. Endi u o'zbek so'mini qanday qilib tezroq almashtirish kerak? Banklarni bunaqa kuchi yo'q. Banklarga masalan borsa, yo o'sha kun yo 100 dollar bo'ladi, yo bo'lmaydi, uni ham olib ketadi. Hozir endi umuman yo'q ular unaqa valyuta. Lekin ular milliardlab so'mlarni, 2 milliardlab so'mlarni ular valyutaga almashtirish kerak bo'ladi. U payt u qanday qiladi? Ana o'sha payt qora bozorga boradi. Qora bozorga talab ko'proq bo'lgandan keyin uni narxi endi tabiiyki oshadi davlat kursiga nisbatan. Ya'ni o'sha sababdan o'ylayman, O'zbekistonda o'sha ishlab chiqarishning yo'qligi erkin bir o'sha valyuta ayirboshlashni sharoiti yo'qligi. Ana o'sha sabab bo'ladi.
Deydi o'zbekistonlik iqtisodchi Ahmadjon Umarov. Iqtisodchi Orif Hoshim fikricha, valyutaning erkin konvertatsiyasini O'zbekistonda amalga oshirishga to'sqinlik qilayotgan 3-chi omil ham bor. Agar hukumat tashqi iqtisodiy faoliyatni 100% erkinlashtiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan dollarning qora bozor davlat kurslari o'rtasidagi katta farq yo'q bo'ladi.
Agarda tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat 100% erkinlashtirib yuboradigan bo'lsa, qora bozor, rasmiy, norasmiy kurs degan tushunchalarda o'zi yo'q bo'ladi. Yagona unifikatsiyalashgan birdan-bir kurs paydo bo'ladi. Shunday, Qozog'istonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Qirg'izistonda nima sababdan shunaqa ikki yoqlama kurslar yo'q? Chunki tashqi iqtisodiy faoliyat bilan istalgan xo'jalik yurituvchi subyekt shug'ullanish mumkin. Qaysidir kam sonlik subyektlar tomonidan bu faoliyat monopollashtirib olinmagan. Mana xuddi shunaqa eksport bilan shug'ullanadiganlar uchun ham hali quritilgan meva eksporti bilan shug'ullanadiganlar juda kam sonli. Juda katta spekulyatsiya orqasidan ular foyda ko'ryapti. Mana hozir tekstil kombinatlar juda ko'p tekstil kombinatlar paydo bo'ldi. Ularni mahsulotini eksport qilish bilan ham juda kam sonli xo'jalik yurituvchi subyektlar shug'ullanyapti. Bunday huquqqa ega bo'lish uchun albatta qanaqadir lobby darajasida bir imkoniyatga ega bo'lgan strukturalar bilan aloqaga ega bo'lish kerak, tushunyapsizmi? Bunday imkoniyatga hamma ega emas. Ya'ni tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan korxonalarning hammasining huquqlari teng deb bo'lmaydi. Huquq teng bo'lmagan joyda disproportsiya paydo bo'laveradi.
Deydi O'zbekistonning iqtisodchi Orif Hoshimov.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik voqealar, har kunlik xabarlar Ozodlik radiosining internet saytida, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealar, o'zbekistonlik mushtariklarimiz qulay kirish yo'li deraza.net va darvoza.com orqali eshittirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. O'zbekistonliklar yaqin orada o'z uylariga o'rnatiladigan raqamli televideniye orqali internetga ulanadigan bo'ldilar. Toshkentdagi O'z Digital TV kompaniyasida o'tkazilgan matbuot brifingida ana shunday yangilik yangradi. Xo'sh, internet senzurasi kuchli O'zbekistonda tezkor internetni orzu qilsa bo'ladimi? Ana shu savolga hamkasbim Basira javob izladi.
O'z Digital TV kompaniyasi bosh direktori Ulug'bek Tagaliyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'zbekistonliklarga raqamli televideniye vositasida internetga ulanish xizmatini taklif qilishning hozircha imkoni yo'q. Ammo bu xizmatning bugun yo'qligi uning ertaga ham bo'lmasligini anglatmaydi, deydi Tagaliyev.
Kechroq bo'ladi.
Kechroq bu qancha muhlat?
Kelajakda bu.
Nimaga endi kelajakda, nimaga hozir emas? Bunga qandaydir bir uskuna kerakmi alohida?
Birinchidan litsenziya kerak, uskuna kerak. Uni seremoniya qilish kerak. Uskuna litsenziya xalqqa xizmat ko'rsatishdan oldin. Hozir birinchi etapda asosiy qo'yilgan masala bu raqamli televideniyeni tatbiq etish xalq muzorasida. Yaqin kelajakda desak bo'ladimi?
Deydi Ulug'bek Tagaliyev. O'z faoliyatini yangi avlod televideniyasi shiori ostida olib borayotgan O'z Digital TV vakillari Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida O'zbekiston poytaxtida raqamli televideniyega o'tilayotgani, ayni shu xizmat orqali poytaxtliklar xonadoniga tezkor internetning ham kirib borishini bildirgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatdagi kabi bu jarayonning aynan qachon boshlanishini ochiqlamagan edi. Mavzu yuzasidan ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashganimiz o'zbekistonlik kompyuter dasturchisiga ko'ra, O'zbekistondagi internet tezligi mahalliy provayderlarning davlatga qarashli O'zbek Telekom bilan tuzgan shartnoma shartnomalarga bog'liq bo'lib, O'zbek Telekomning o'zi esa internet ta'minotida Qozoq Telekomga bog'liq ekan. Ayni kunlarda O'zbekistondagi internet provayderlari eng sust sekundiga 54 kilobit sekunddan boshlab, eng tez 8 megabit sekundiga qadar tezligidagi internet xizmati taqdim etmoqdalar. Bu mutaxassisga ko'ra, asosan sun'iy yo'ldosh orqali bo'ladigan tezkor internet tezligi sekundiga 10 megabit sekundidan boshlanadi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilari ham internet tezligining shahardan shaharga, kafedan kafega farq qilishini tasdiqlaydilar.
Ba'zi internet nimalarga huzurga kiramiz? Сразу училадыр, конечно, яхшы. Сам баспатта крас 2 сот күтіп етірасын, сам нема чуын бұл бермесе, скорстас, жама жеда бір хыл дейді. Сматры, масал, мага мэйл училмайды, сам мэйл бұл яхшы шламет, скорстас дейді. Керак маңы, кераклі малымыз бұл күтіп етірама. Үнчалік залыр бұлмесе, күчіп кетер, ама керок келаманды.
Dedi o'zbekistonlik internet foydalanuvchilardan biri. Internet xizmati aniqrog'i internet kafesida o'tkazadigan har bir daqiqa uchun haq to'laydigan o'zbekistonliklarni o'z uylariga tezkor internet kirib kelish istiqboli xursand qilmay qolmaydi. Ammo Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik kompyuter dasturchisi tezkor internetga xalq orzumand bo'lgani bilan bunga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tayyor emasligini aytadi. Mutaxassisning aytishicha, bugun O'zbekistonda internet foydalanuvchilari kiradigan aksar saytlar Milliy xavfsizlik xizmatida qayd qilinadi. Agarda mamlakatga tezkor internet kirib kelsa, Milliy xavfsizlik xizmatining bu ishi og'irlashadi va o'zbekistonliklarning virtual dunyodagi xatti-harakatlarini nazorat qilish imkonsiz bo'lib qoladi. Shu sababdan O'zbekistonda provayderlarning internet tezligini oshiruvchi qo'shimcha kanallar olishiga ruxsat berilmayotir. Zotan O'zbekistonda har bir internet foydalanuvchisi harakatini kuzatish davlat xavfsizlik xizmatining asosiy ishidan biriga aylangan, deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismi aytilishini istamagan O'zbekistonlik kompyuter dasturchisi. Tezkor internetga Milliy xavfsizlik xizmati katta tezlikdagi trafikni kuzatish imkonini topgandan so'nggina ruxsat berish mumkin. Bunday imkon esa tezkor internetni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan shirkat Milliy xavfsizlik xizmatini shu tezlikdagi virtual harakatni to'la nazorat qilishiga imkon beruvchi uskunalar bilan ta'minlangandan so'nggina paydo bo'lishi mumkin, dedi o'zbekistonlik mutaxassis. Ayni paytda O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 3 million internet foydalanuvchisi bor. O'zbekiston hukumatining yillardan buyon muxolifat partiyalari mustaqil axborot vositalari saytlariga to'siq o'rnatganligi xalqaro tashkilotlarning keskin tanqidiga uchrab kelmoqda. Prezident Karimov nomi esa yillardan beri dunyodagi internet dushmanlarining qora ro'yxati tepasidan tushmay kelayotir.
Uzbekistan is a country that is listed in the enemies of the internet of Reporters Without Borders. So
O'zbekiston hukumatı internetga kuchli senzurani joriy etgan, internet tezligini pasaytirish yoki aholining aksar qismiga aynan sekin ishlovchi internetini ta'minlash ularning internetdagi faoliyatini cheklashning yana bir vositasidir. Tezkor internet albatta O'zbekiston iqtisodiyoti uchun foydali vositadir, ammo O'zbekiston hukumati iqtisodiy foyda va aholini nazorat qilish o'rtasida to'g'ri bir muvozanat topa bilarmikin? Dedi markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet media bo'limi boshlig'i Lucy Morilan. O'zbekiston hukumati iqtisod va inson huquqlariga zid bir tarzda o'z fuqarolarini to'liq nazoratni saqlash siyosatidan voz kechmay kelayotgan bir vaziyatda xorijlik bu kuzatuvchi o'zbekistonliklar uyida tezkor internetning yaqin orada kirib borishiga shubha bilan qarashni yashirmaydi.
Clearly the speed of internet is a big deal when especially when you want to send out videos, photos.
Ayniqsa mamlakatdan biror video yoki foto jo'natmoqchi bo'lsangiz, internetning tezligi juda ham muhimdir. Misol uchun, biror norozilik namoyishining shohida bo'ldingiz va bundan butun dunyo xabar topsin desangiz, tez internetsiz buni amalga oshirish juda qiyin. Internet tezligini pasaytirish taktikasidan Eron keng foydalanadi. Har qanday namoyishdan oldin Eron hukumatı internet tezligini tushirib yuboradi. Yodingizda bo'lsa, Tehrondagi namoyishda Nida ismli qizning otib o'ldirilishi aks etgan video butun dunyoni aylanib chiqqan edi. Bu esa Eron rejimiga juda katta zarba bo'lgandi. Tabiiyki, bunday videolarning paydo bo'lishini endilikda ular internet tezligini pasaytirish orqali ham cheklashga harakat qilmoqda. Der ekan Lucy Morilan, O'zbekiston hukumatining bu sohada Eron bilan bir safda ekanini ta'kidlaydi. O'zbekistonda tezkor internet faqat Milliy xavfsizlik xizmati uni ham nazorat qilish hadisini olgachgina paydo bo'lishi aytsa-da, virtual dunyoga tezlik bilan bog'lanish imkoni o'zbekistonliklarning taqiqlangan saytlarga kirishi yanayam, aniqrog'i qolgan dunyo bilan bog'lanishni ham osonlashtirmay qolmaydi, deydi suhbatlashganimiz mutaxassislar.
Demak, o'zbekistonliklar yaqin orada o'z uylariga o'rnatiladigan raqamli televideniye orqali internetga ulanadigan bo'ladilar. Biroq internet senzurasi kuchli O'zbekistonda tezkor internetni orzu qilsa bo'ladimi? Mana shu savolga hamkasbim Basira javob izladi. Tafsilotlar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. AQShning Helsinki komissiyasida Qirg'izistondagi beqaror vaziyat xalqaro hamjamiyat javobi mavzuida yig'ilish bo'lib o'tdi. Pokiston hukumati bugun Islomobod yaqinida aviahalokatga uchragan samolyotning barcha yo'lovchilari nobud bo'lganini e'lon qildi. Moskvada havo harorati rekord darajada issiqligicha qolmoqda. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron Hindistonga safar qildi. Afg'onistonning Nimruz viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan 20 kishi nobud bo'ldi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinovning daragi Bishkekdan chiqdi. U 27 iyul kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida so'roqqa chaqirilib, so'roq qilinib, keyin qo'yib yuborildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 28 iyul kuni Salohiddinov O'shga kelgan, ammo hanuz xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagani bois yaqinlari o'z manzilini sir tutayotganini aytmoqda. Bu boradagi tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rganishga harakat qildi.
Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati, O'zbekiston Milliy madaniy markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov 27 iyul kuni Bishkekda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan so'roqqa tutildi. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan, ammo o'z nomi oshkor etilmasligini so'ragan Qirg'iziston huquq-tartibot idorasining yuqori lavozimli rasmiysi Jaloliddin Salohiddinov jinoiy ishlardan biri yuzasidan paydo bo'lgan savollar bois guvoh sifatida so'roqqa taklif qilingan, so'roq qilingan va keyin qo'yib yuborilgan deb qisqagina ma'lumot berdi. Bu rasmiy Salohiddinovning o'ziga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi ganmi yoki yo'qmi? U tergovga tortilgan jinoiy ish kimga nisbatan va nima uchun qo'zg'atilgan? Bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Bunga qadar 26 iyul kuni Qirg'iziston O'zbek Milliy madaniy markazi prezidenti Salohiddinov Bishkekda hibsga olingan va qiynoqlarga solinayotgani haqida ma'lumot paydo bo'lgan edi. Bu haqda xabar qilgan manba, shu kunlarda O'shni tark etib Yevropa davlatlaridan birida boshpana olishga urinayotgan O'shlik qochqinning so'zlariga ko'ra, Salohiddinov shaxsan Roza Otunboyevaning taklif bilan Qirg'izistonga taklif qilingan va Bishkek aeroportiga kelib tushgan chog'da hibsga olingan. Ammo bu ma'lumot hozircha rasmiy idoralar tomonidan tasdiqlangani yo'q va kun adog'iga kelib paydo bo'lgan boshqa bir ma'lumotga ko'ra, Salohiddinov so'roq savoldan ozod bo'lgach 28 iyul kuni kechga yaqin O'sh shahriga yetib kelgan. Uning O'shga kelganini aytayotgan yaqinlari hanuz Salohiddinovning xavfsizligiga tahdid bor deb hisoblagani bois manzilini sir tutmoqdalar. Avval xabar qilganimizdek, 27 iyulga qadar Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoasi yetakchilaridan biri Jaloliddin Salohiddinov bedarak ketgan sanoqli liderlardan biri hisoblanib kelayotgan edi. Bir oy muqaddam uning idorasida tintuv o'tkazilgani va u yerdan qurol-yarog' topilgani, shu holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib tergov tekshiruvlari borayotgani haqida O'sh shahar komendanti Kursanbek Asanov bayonot bergan edi. Shundan so'ng Ozodlik intervyu bergan Jaloliddin Salohiddinov bu harakatlarni fitna deb baholagan edi. Bu fikrni Salohiddinovning hamkasblari va unga qarashli bo'lgan O'sh Krastekst ishlab chiqarish korxonasi xodimlari ham hanuz ta'kidlab kelmoqda. Shu kunlarda faqat qorovullargina qolgan bu korxonada bir oy avval o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qurol-yarog' topilgandan so'ng hatto bir xodim so'roqqa chaqirilmadi, deydi 28 iyul kuni Salohiddinovning idorasida bo'lgan O'shlik Zokirjon aka.
Ishxona hozir ishlamayapti ekan. Tintuv bo'lib avtomatlar chiqqandan keyin birorta odam qamoqqa olinmadi. So'roqqa ham chaqirilganini bilmayman, deyapti. Unaqa hech bir vahima yo'q.
O'shlik Zokirjon aka vahima shovqin-suron bilan o'q-dori topilgan ofisdagi xodimlarning keyingi bir oy davomida birortasi hatto so'roqqa chaqirilmagani, bundan tashqari Salohiddinovning hech kim bo'lmagan uyda ham tintuvlar o'tkazilganini aytgan, bu harakatlarning hammasi aynan Salohiddinovning o'ziga qaratilgan tazyiqlar borligidan dalolat deb taxmin qiladi. Bundan tashqari shaharda Salohiddinovga aloqasi bo'lgan, muqaddam u bilan safdosh bo'lgan o'shliklarning ko'pchiligi u haqdagi muloqotdan qochayotgani ham shundan dalolat deb hisoblaydi Zokirjon aka.
Bizi hozirgi Qirg'iz hukumati shunday terror repressiya qildiki, deydi bir og'iz gapirish o'zi xavfli bo'lib qoldi, ertaga nima bo'ladi deb. Men Jaloliddinni o'ylasanglar, xabar beringlar deb telefoningizni berib keldim. Shuning uchun odamlar men bilan gaplashgisi kelmayapti.
ammo shu vaqtga qadar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda bo'lmagan va 26 yil kuni Bishkek keyin O'shga kelgani, bundan tashqari bir so'roq savol qilib keyin qo'yib yuborilganiga qaraganda Jaloliddin Salohiddinov haqiqatda ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati tomonidan taklif etilgandir degan ma'lumotlarda jon borga o'xshaydi. Taxminni quvvatlagan o'shlik ziyolilaridan biri Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov shu kunlarda milliy yarashuv siyosatini zo'r berib janubga singdirishga urinayotgan vaqtli hukumat uchun bu juda zarur edi deb hisoblaydi. Eng muhimi, Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari yana bir necha yetakchilar huquq-tartibot idoralari tazyiq ta'qib ostida qolmoqda. Bu o'shliklarning ko'pchiligi bu ta'qiblarni asossiz deb hisoblamoqdalar, deydi Ravshan Gapirov.
Salohiddinov na to'g'ri yo to'g'ri olinibdi deb biz uni nima qila olmaymiz, lekin biz undan tashqariga aytsak, ziyolilarga ko'p nima qilishi yoda nohaq qilishi albatta xalqda judayam bir atrisal nima beradi. Fikr tug'ilasa, lekin o'zi odamlar o'zlari bunday tinch, spokoyno yurgandan judayam ichi g'ash.
Eslatish joiz, shu vaqtga qadar Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi Prezidenti Jaloliddin Salohiddinovdan tashqari O'sh viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi Prezidenti Inomjon Abdurasulov, O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev, Qorasuv shahar deputati Yodgor Usmonovlar hibsga olingan, so'roqqa tutilgan va qo'yib yuborilgani xabar qilingan edi. Bundan tashqari Jalolobod viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti Ulug'bek Abdusalomov hamda Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedovlar hibsga olingan va hanuz hibsda saqlanmoqda. Jaloloboddagi O'zbek jamoasi yetakchisi Qodirjon Botirov esa shu kungacha bedarak. Bu yetakchilarning deyarli hammasining uyi yoxud idoralari yoxud qarindosh urug'larining uylaridan quroli yaroq topilgan. Tintuvlar esa aksar hollarda guvohlarsiz, ordersiz o'tkazilgani haqida o'zbek jamoalarining ta'qibga olingan yetakchilari, yaqinlari, safdoshlari, advokatlari o'z vaqtida Ozodlikka intervyu bergan edi. Shu taxlit noroziliklar bilan o'tkazilgan tintuvlar va deyarli bir qolipda qo'yilayotgan ayblovlar bois Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari vaqtli hukumatning bu harakatlari xolis ekaniga ishonmaydi, dedi Ravshan Gapirov yana Ozodlik bilan suhbatda.
To'g'risini aytganda, nimagadir ko'pchilik ana shu OBSEni qualifikatsiyalari keladi, ana shundan juda katta umid bo'lyapti. Mumkin ana shundan keyin to'xtarmikin degan narsaga bizning odamlarda juda katta umid. Ana kelishadi, mana kelishadi deb kutilyapti. Bilasizmi, men bunday deyman-da, shu politikki elitaning ichida har xil nuqtai nazarda, har xil pozitsiyada turgan odamlar o'sha amalini ishlatishyapti. Каждый свой интерес, har kim o'zini qiziqchiligi borda.
Mahalliy darajadagi ba'zi amaldorlarning manfaatlari bo'yicha bu yerdagi o'zbek jamoalari yetakchilari nishonga olinmoqda deb hisoblaydi O'shdagi Alliance Press axborot reklama agentligi xodimi Ravshan Gapirov. Shunday xulosani tilga olar ekan, u yetakchilari ta'qib va tazyiqlar bo'yicha qochqinlikda yurgan. Izdoshlari esa huquq-tartibot idoralari yerto'lalarida qiynoqlarga solinayotgan. Oddiy aholi vakillari ertangi kunimiz nima bo'lar ekan degan vahimada chodirda o'tirgan Qirg'iziston janubidagi o'zbek jamoalari butun umidini xorijdan kelayotgan madadgagina qaratdi. Xolos deya yana bir karra ta'kidlab o'tdi.
Qirg'izistondagi qonli voqealardan so'ng bedarak ketgan O'zbek Milliy Madaniy Markazining prezidenti Jaloliddin Salohiddinov daragi Bishkekdan chiqdi. 27 yil kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasiga guvoh sifatida so'roqqa chaqirilib, so'roq qilinib, keyin qo'yib yuborilgan. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz efirda Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar, qirg'izistonliklar hamda mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning va tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yolg'iz ayol hasrati. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Muazzamxonning aytganlariga shunday sarlavha qo'ydik. Muazzamxonga ko'ra, hatto bolalar nafaqasi ham plastik kartochkalarga o'tkazilyapti va yolg'iz onalar bundan juda aziyat chekmoqdalar.
Sizga telefon qilishimdan maqsadim juda qiynalib qoldim. Yolg'iz onaman, bitta qizcham bor.
Nimadan qiynalib qolyapsiz?
Bolalarning puli masalasiga telefon qilyapman sizga.
Nafaqa puli.
Qarzga beradi 2 yosha. Nafaqa puli. Shuni juda kechiktirib beryapti. Masalan, bu oyda 18-ga bersa, yangi oyda 25-ga, 28-ga beryapti. Ha, u ham mayli. Beradigani 75 ming so'm pul uni. Lekin o'shani plastik beradi. 15% ushlaydi. Masalan, o'sha 75 ming beradigan pul plastik o'tadi. Biz bironta do'konga bir savdo rastasiga borib bo'lamiz, kiyim olamiz deymiz, yo ovqat boshqa bizning o'xshagan yolg'iz ayol yolg'iz uni qayerdan topadi? Bir o'ylang, o'shani ham 75 ming deb 13 ming qo'limizga olamiz, 15% ushlab qoladi. Kechiktirib beradi, nima qilishni bilmaysiz, boshingiz qotib qoladi, kimga aytishni bilmaysiz, aytsangiz bor ko'ringan kelganmiqi deydi. Agar bir do'konga kirsangiz, bir go'sht olaman desangiz, go'sht puli 11 ming 12 ming kilosi go'sht. Bir so'raydigan odam yo'q. Sabzini kilosi 500-600, kartoshka 700-900 ming so'mgacha chiqib ketdi kartoshkalar. Haligi yosh bolalarda ovqati bo'ladi-ku. O'shalarni olamiz, endi 2 yoshar bola to'ymaydi ovqatga deb ovqatga olamiz desak 8000, 9000, 15 ming, 20 minggacha bor. O'sha 60 mingni qayerdan olamiz? Ayting 60 mingga nima olamiz? Nima beradi? Menga o'xshagan bir yolg'iz ayol qayerdan topadi shuncha narsa? Bitta bolaga. Вообще qiynaldik. Umuman endi uni aytishni iloji yo'q, Sadir aka aytishni umuman iloji yo'q. Juda bo'lsin, juda qiyin ahvolda hozir. Shunaqa. Bir kishi yo'q, ey sen qanday yashayapsan? Nima bo'lyapti senga? Muammoing nima? Problemang nima deydi? Qishda gaz yo'q, sovuq. Gaz deb bo'lsa hukumatga, senlar ayolsan, ana deydi. Molda to'qi bor-ku, o'shandan tapqiginda yo'qmi deydi. Qayerdan yo'qadi? Qishda bir o'ylang. Suvdan qiynalamiz, yo'l azobi, umuman bir sharoit yo'q. Lekin biz mustaqilmiz. Mustaqillikka erishib nima ko'rdik? Nima ko'rdik? Hech narsa ko'rmadik mustaqillikka erishib, masalan. Qiyinchilik azobidan kunimiz o'tyapti. Lekin bir tekshiradigan odam yo'q. Ey, sen tur, nima qilyapsan? Haqqi qarayapsan? Sen qanday amal qilyapsan? Bo'ysinda qanday ahvol? Ahvol qanday yashayapti? Qanday turmush kechiryapti? Hech kim so'ramaydi. Hech kim hol ahvolini bilmaydi bo'ysin xalqini-da. Juda ezilgan, juda qiynalganda. Boy-boyiga nima deydi? Boy o'z holiga yashaydi. Bizga o'xshagan kambag'al qanday yashasin? Ayting, qanday yashasin? Yashashni umuman iloji yo'q. Rosa qiynalganmiz.
Deydi boysunlik yolg'iz ayol Muazzamxon. Ishsizlarga ish bermoqchiman, lekin buning uchun Qarshi shahar hokimiyati imkon bermayapti, deydi Ozodlikning erkin mikrofoniga Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan Norgul Hojimurodova. Unga ko'ra, u o'z mablag'i hisobidan tikuvchilik sexi uchun bino qurgan. Bu bino o'z vaqtida rasmiylashtirilmaganligi sababli hozir uni buzib tashlashmoqchi ekan.
Ikki nafar farzandim bor, xo'jayinim yo'q, o'zim ikkinchi guruh nogironiman. Bir xonali domga yashayman. Men muammom uyim oldiga bir uch xona sex qurdim. Shu seximni ishga tushirish uchun ko'p idoralarga murojaat qildim, lekin shuni buzamiz deb shahar hokimliklari har doim oldimga kelyaptilar, lekin men shu sexni qurgunimcha pensiyam juda qiyin sharoitda buni qurganman. Buni hech bular inobatga olmayaptilar. Shuni agar eshitsalar.
Opa, sexingiz qanaqa sex? Nima ishlab chiqarilishi kerak?
Tikuvchilik sexi. Qizim kollejni bitirgan, shuni shunga bir ishlab chiqarishni yo'lga qo'yib bermoqchiman. Ish yo'q bizlar nimaga?
Nechta kishiga mo'ljallangan? Nechta tikuvchiga?
Bir 10 kishini ishim, 10 qizni ishga nima qilsam bo'ladi. O'zim 15 yil sanam fabrikada ishlaganman. Mana arxitekturalar qaror chiqarib bera olmayaptilar. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Bir oy menga kelib ko'rgan komissiya bir oy vaqt berdi. Opa dedi, qarordan kopiya bersangiz, nimangizni qoldiramiz. Lekin arxitektura boshqa idoralar quloq solmayaptilar. Shuni qilib bera olmayaptilar.
Qarat bitganmi o'zi u? Qurganmisiz?
Bitgan, qurilganman. Ha, faqat shuni ishlarni yopib ishga tushirishim kerak.
Tikuvchilar ham bor, ha, ishchilar.
Qizlar bor, ha.
Qurishda yo'q, qurishda buni qurishdan oldin ruxsat olmaganmiz.
Men qurishdan oldin bitta hamsayamiz arxitekturaga ishlaydilar. O'sha kishi, opa, mana shu joyda quring. O'zim hujjat qilib beraman, lekin vafot etganlar. Shu hujjatini qilishga ulgurmadim.
hech qanaqa hujjat qilolmay qoldim. Lekin referis orqali hamma hujjatlarini qildim, pul to'ladim, shartnoma nimalarga. Faqat o'sha o'lcha, birinchi o'lcha qaror man endi tushunmaganman, o'shani qilmaganman. O'sha kishi o'lgandan keyin ham bular boshqa bu opa orqali qilib olaman deb o'ylovdim. Lekin bu kishi ham shuni qilyaptilar. Shahar hokimi boboyizga kirdim. Shuhrat Tursunov arzamga hay nima qilib berganlar. Faqatgina bitta qaror chiqarishga yordam bersalar bo'ldi edi.
Deydi Qarshi shahar hokimiyatiga zo'rlanib, qarshilik ham o'zi bir ish o'rinlari yaratmoqchi bo'lgan harakat qilgan Norgul opa Hojimurodova. Yo'qdan ko'ra borida aka, dedi Rossiyaning Volgograd shahridan qo'ng'iroq qilgan xorazmlik mehnat muhojiri Sobirjon. Uning aytishicha o'zbekistonlik mardikorlar 200-300 dollar maosh uchun xorijda ishlamoqdalar, biroq bu ham O'zbekistondagi yo'q maoshga nisbatan ancha yaxshi.
Biz Xorazmdanmiz. Xorazmda Urganchdanmiz. Ismim Sobirjon.
Xorazmdan ko'pchilikmi sizlar?
Ha, Xorazmdan biz 8 kishimiz.
Nima qilasizlar dalada?
Dalada biz shu pomidor yetishtiramiz. Pomidor, piyoz, sabzi.
Pomidor pishdimi?
Pomidor pishdi, mana endi pishyapti pomidor, sotilyapti. Faqat shu sotilyapti-yu, narx yo'q. Biz o'tgan yil ham kelgan edik-da dalaga. O'tgan yili bo'lmagan edi hosil, pulimizni ololmagan edik-da. O'tgan yili berdi, kam-kam pul berdi-da.
Kam-kam degani qancha endi oyiga?
Mana oyiga biz gaplashib kelganmiz 250 dollar, 300 dollardan kelganmiz-da, har ishiga qarab-da.
Qarang-da, 200-300 dollar deyapsiz-da, mana O'zbekistondan shu pulni ishlab topsa bo'lmaydimi?
O'zbekistonda qiyin-da bu masala.
Hozir prezident aytgan, mana oyliklar o'zi 200-300 dollarga yetdi degan o'rtacha oyliklar.
Bunisiga yo'q, hali xabarim yo'q. 200-300 dollar bizga bo'lganda bu noto'g'ri gap bo'lishi mumkin. Menimcha hozir bir oy ishlasangiz O'zbekistonda bu oylikni ololmaysiz. Naq ololmaysiz sanab bo'lingiz. 3 oy to'ra ishlaganingizdan keyin bir oyligini berishi mumkin. Hozir oyligi o'z pensionerlarga pensiya berolmayapti-ku, oylik qayoqda bizga?
Bu yo'lkiralaringga yeyish ichishlaringdan tashqarimi?
Ha, yeyish ichishimizdan tashqari. Ani hozir nima, rasmiy rabotadan tashqari, ishga ruxsatnomadan tashqari, bu o'zimizni qo'limizga tegadigan bu oyligimiz.
Shunga xursandsizlar-a baribir?
Endi yo'g'idan borida, qora qozonni qaynatish kerak-ku baribir.
Deydi Volgogradda ishlayotgan xorazmlik mehnat muhojiri Sobirjon. Navbatdagi tinglovchimiz O'shdan qo'ng'iroq qildilar, ismlarini aytmadilar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning aytishlaricha O'sh militsiya xodimlari va harbiylari endi yigitlarni garovga olishdan ayollarni garovga olishga o'tdilar.
Bizning mana o'shimizda hech tinchlik bo'lmayapti. O'zbeklarga bir kun ko'radigan ahvol bo'lmayapti. Shunga biz ham bir quloq soladigan odam bormikan deb telefon qildim.
Nimalar bo'lyapti, opa?
Endi o'g'illarimizni olib chiqib ketgani qola qolib, endi ayollarga ham hujum qilishdi bular. Ayollarni ham uydan olib chiqib ketishib, pul talab qilishyapti. Shunga endi biz ham bir quloq soladigan odam bormikan deb telefon qildim.
Kimni olib chiqib ketdi? Kim olib chiqib ketdi?
Kimligini bilmaymiz, kechasi kirishib olib chiqib ketyapti-da, qo'shnimizni, mana meni o'zimni amakimni qizini olib chiqib ketdi. Pul talab qilishib, lekin pulni olib chiqarib yuboryapti-da.
Qanday, qayerga olib borishyaptimi? Militsiyaxonaga olib boryaptimi yoki?
Militsiyaxonaga olib borishyapti, Murug'dan deyishyapti, FNB'dan deyishyapti, bu kimligini ham bilolmay qolyapti. Ana qilib olib chiqib ketib pul talab qilishyapti. Sotsialistik oilalar bo'lsa, ular hech kimni qo'ymayapti. O'zlari bir narsalarni pastaqcha qilib tashab qo'yishib, pullarni olishib olyapti, asna qilishib. Aslinga biz ham nima qilishni bilmay, qayerga murojaat qilishni bilmay hayron bo'lib o'tiribdi, o'g'lim.
Deydi o'shlik tinglovchimiz. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 +612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Va so'nggi xabarimiz Rossiyadan olingan. Rossiyada o'rmon kesilishi qat'iy davlat nazoratida bo'lsa-da, mana 2 haftadirki fransuz yo'l shirkati ishchilari Moskva yong'inasidagi Xinki o'rmondagi gektarlab hududni daraxtdan tozalamoqda. Ayni paytda atrof-muhit himoyachilari davom ettirayotgan norozilik tadbirlari ma'murlarni bu rejaga ayrim o'zgartirish kiritishga majbur qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Joriy yilning 14-iyul kuni kechasi Moskva yaqinidagi Xinki o'rmoni o'rtasida daraxt kesish boshlandi. Birinchi daraxt qulashi bilan Rossiya atrof muhit himoyachilari ham qudratli qurilish kompaniyalari va hukumatga qarshi kurash boshladilar. 1000 gektar yerni tashkil qiluvchi bu o'rmon Moskva kabi megapolisni toza havo bilan ta'minlovchi hudud hisoblanishiga qaramasdan, hukumat Moskvani Sankt-Peterburg bilan bog'lovchi pulli magistral yo'lni aynan Xinki o'rmoni orqali o'tishini ko'zda tutuvchi qurilish loyihasini tasdiqlagan. Moskva jamoatchiligining jiddiy noroziligiga qaramay, Fransiyaning Vinci kompaniyasi ishchilari bir kun ichida 2 ta futbol maydoniga teng o'rmon maydonini kesib yubordi. Ayni shu kuni Ximkida o'rmon himoyachilarining palatkali shaharchasi ham paydo bo'ldi va borayotgan turli provokatsiya hamda tazyiqlarga qaramay, atrof muhit himoyachilari bu jarayonni to'xtatish shashidan qaytmayotir. 21-iyuldan boshlab Ozodlik radiosining rus xizmati Svoboda xodimlari ham yashillarga qo'shildi va kesilayotgan o'rmonda o'z muxbirlik punktini ochdi. Ximki o'rmon himoyasi harakati deb nomlangan yangi guruh rahbari Yevgeniya Chirikova o'zi va safdoshlariga qarshi tinimsiz tazyiqlar bo'layotganini aytib turib, qadimiy o'rmonning hech qanday hujjatlarsiz payhon etilayotganini aytadi.
Ситуация, знаете, такое психологическое давление, и мы это рассматриваем как провокационную ситуацию.
Biz ruhiy tazyiq ostidamiz. Turli xil fitnalar davom etmoqda. Bugungi kelib biz dahshatli jinoyatni oldini olmoqdamiz. Biror bir hujjatsiz allaqachon 7 gektar ajoyib daraxtzor kesildi. Magistral yo'l qurilishi o'rmonzor atrofidan aylanib o'tishi mumkin, lekin negadir o'rmonning qoq o'rtasidan daraxtlar yiqitilishi boshlandi, deydi Yevgeniya Chirikova. Ximki o'rmoni himoyachilari o'rmonzorlar kesilishining bevosita yuqori lavozimli hukumat rahbarlarining korrupsiyalashgan sxemalari asosida amalga oshayotganini aytmoqdalar. O'zlariga qarshi futbol fanatlaridan tashkil topgan yollanma guruhlar hujum qilganini ta'kidlayotgan Yevgeniya Chirikova boshchiligidagi bu faollar, jumladan Svoboda muxbiri Yuriy Timofeyev 40 nafar amonchilar yordamida ushlangan va militsiya bo'limiga olib borilgan. Faollarni ozod qilishga qaror qilinganiga qaramay, mahalliy sud o'rmon kesilishi borasida lom-mim demadi. Jahon mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qiladigan Transparency International tashkilotning Moskva bo'limi direktori Yelena Pamfilova Ximkidan o'tishi rejalashtirilgan magistral yo'l qurilishi bo'yicha olib borilgan mustaqil tadqiqot natijasida qator qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan va bu loyihaga hukumatdagi yuqori lavozimli shaxslarning aralashgani aniqlanganini bildiradi.
Мы выявили целый перечень потенциальных коррупционных рисков и на самом деле
Ximki o'rmoni himoyachilarining bizga qilgan murojaati yuzasidan olib borilgan tekshiruvimizga ko'ra, birinchidan, noqonuniy sxemalar orqali davlat mulkidagi yerning yo'l quruvchi shirkatlar hisobiga o'tkazilgani, ikkinchidan, turli instansiyalarga uzatilgan hujjatlardagi farq, sodda qilib aytadigan bo'lsak, o'rmonning asosli hujjat bo'yicha kesilmayotgani, uchinchidan, Moskva Sankt-Peterburg magistral yo'lini bevosita Sheremetyevo aeroportiga yaqinlashtirish maqsadida uni aynan o'rmon ichidan o'tkazishga qaror qilinganini aniqladik, deydi Transparency International tashkiloti Moskva bo'limi rahbari Yelena Pamfilova. Atrof muhit himoyachilarining tinimsiz davom etayotgan norozilik chiqishlari natijasida Transport vazirligi mutasaddisi Ilya Grashenkov Moskva Sankt-Peterburg magistral yo'lining Ximki o'rmonidan o'tadigan qismiga o'zgartirish kiritilganini bildirdi.
Она пройдёт на протяжении всего 8 км по территории Химкинского леса.
Yo'lning Ximki o'rmoni hududidan o'tadigan qismi uzunligi 8 km tashkil etadi. Buning uchun jami 144 gektar yerdagi daraxt kesiladi. Fuqarolar tinchlanishi mumkin. Hech qanaqa 1000 gektar haqida gap ketmayapti, dedi Rossiya Transport vazirligi vakili Ilya Grashenkov. Ayni paytda yo'l qurilishini o'z zimmasiga olgan tashkilotlar bir ovozdan pullik magistral yo'l qurilishi davlat budjetiga foyda keltirish maqsadida amalga oshirilayotgani va kesilayotgan daraxtning atrof muhit himoyachilari aytayotgani kabi qadim va noyob sabab emasligini ta'kidlamoqdalar. Chunonchi, Himki o'rmoniga kelgan teplotexnik shirkat rahbari Aleksandr Semchenko jurnalist va ekologlar bilan aynan kesilgan daraxtlar yonida turib suhbatlashar ekan, aslida daraxtlar kesilmayotgani, balki Transport vazirligiga qarashli yerlar tozalayotgani haqida gapirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.